blaðsíða 116. Hrafnsauga er fyrsta bókin í þriggja heima sögu Kjartans Yngva Björnssonar og Snæbjörns Brynjarssonar. Ragnar aðal persóna sögunar er munaðlaus og býr einn í Janaþorpinu Vébakka. Þegar hann var yngri skiptust fjölskyldur í þorpinu á að leifa honum að búa hjá sér. Þegar hér er komið sögu er Ragnar að verða 16 ára og dulrænir hæfileikar hans að koma í ljós. Hrafnsauga, brot, fyrsti kafli. Langt í norðri, þar sem sólin skín allt sumarið og hverfur bak við fjöllin á veturna, bjó fólk sem kallaði sig Jana, en aðrar þjóðir kölluðu hreindýra fólkið. Þetta fólk bjó fjarri fljótavegum keisaraveldisins, gresjum sléttufólksins og endalausum frumskóum suðursins. Það þekkti lítið til stríða, keisara, galdramanna eða annara þjóða, enda bárust fréttir seint þanga norður ef þær bárust á annað borð. Janarnir bjuggu í torfkofum sem hurfu nánast algjörlega inn í landslagið. Grasþökin gerðu þorp þeirra nánast ósýnileg ef ekki væri fyrir stöku húskafl og reykjarbólstrana sem stigu til himins. Þeir ræktuðu rófur, bygg og malt, veittu laxa í þeim fljótum og lækjum sem lágu að þorpum þeirra, pössuðu vel upp á hreindýrahjarðirnar sem sáu þeim fyrir skinnum, mjólk og kjöti, en skiptu sér ekki af því sem þeim fannst ekki koma sér við. Þannig höfðu janarnir lifað í 100 ára. Tugir kynslóða höfðu leikið sér í lækjum, á heitum sumardögum og hlýjað sér undir þykkum feldum á snjóþungum vetrardögum. Ragnar hafði aldrei komið inn í kot þulnameistarans áður og var frekar smeykur þegar hann steig yfir þröskuldin. Inni var sérkennileg lykt, pínulítið eins og af heyi, en myndi líka á lyktin af krydduðu brauði bakarameistarans. Það var kannski ekki skrítið því þarna inni voru hillur með ótal plöntum, þurrkuðum stráum og krukkum með verðmætum kryddum. Þar voru líka óhugulegri hlutir, hauskúpur allskyns dýra, krukkur með sérkennilegum vökvum og ofan í einni var auga á floti. Hvort það var úr manni eða dýri, vissi Ragnar ekki.